Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji studije možete slušati peti završni deo teksta Kategorički imperativi, koji je napisala Alice Dreger.
Na sastanku Američke akademije pedijatara 1997. godine dr. David Thomas, pedijatar-urolog koji radi u bolnici Univerziteta St. James u Leedsu u Engleskoj, priznao je kolegama i koleginicama: "Osjećam se kao Daniel koji ulazi u lavlju jazbinu. Svestan sam toga da ovo što ću reći možda neće naići na odobravanje ove publike, ali pitam se da li bi možda trebalo da promislimo filozofiju rane rekonstrukcije, odnosno preoblikovanja vagine." Thomas je bio zabrinut zbog nepostojanja dugoročnih naknadnih istraživanja o ovim procedurama. Mnoge od ovih pacijentkinja nisu dostupne za naknadna istraživanja. Ukoliko ovoj operaciji podvrgavamo bebe i decu, imamo obavezu da tu decu i pratimo, da pratimo njihov oporavak i dalji razvoj, kako bismo utvrdili šta zapravo radimo. U svakom slučaju, Thomas je zaključio da iako je inicijalna operacija za glans falus normalnog izgleda i spoljašnje genitalije opravdana, nijednoj devojčici u detinjstvu nije neophodna funkcionalna vagina. Zašto bismo onda rizikovali? U tipičnom modernističkom maniru, Thomasov protivnik na ovom sastanku, dr. Antoine Hury, načelnik pedijatrijske urologije u dečjoj bolnici u Torontu, insistirao je na tome da će bolje tehnike na kraju pokazati da su Thomasove zamjerke sporne. On je tvrdio da kozmetička genitalna hirurgija mora da se koristi kod interseksualne dece jer je ključna za zdrav psihosocijalni razvoj. Čak i da je to tačno, i dalje stoji da će operacije kojima se interseksualna deca podvrgavaju pre puberteta uvek pratiti praktični problemi. Po prirodi je teže operisati veoma mala tela. Rast tokom puberteta menja izgled ranije operisanog tela na način koji samo odmaže. Delimično zbog ovih pubertetskih promjena, neznatan je broj onih koji se rađaju kao interseksualne osobe i rano podvrgavaju operacijama, a koji završe tako što budu samo jednom operisani. Mnogi od njih postaju stalni predmet i željene i neželjene medicinske pažnje. Šta ćemo onda s problemom veličine falusa? Hirurzi koji operišu interseksualne osobe generalno nisu sigurni da će falusi koje ne operišu izrasti ili se smanjiti na načine koji su prihvatljivi, jer veličina falusa po rođenju nije pouzdano dovedena u vezu s njegovom veličinom i funkcijom u pubertetu. To znači da iako tretman možda nije neophodan kod novorođenčeta, stručnjaci za interseksualnost imaju tendenciju da se drže protokola ranog tretmana smatrajući da je falus adekvatne veličine važan za rodno identifikovanje i porodično prihvatanje. Ali da li je zaista tako? Šta ćemo sa odlukama da se genetskim dečacima rođenim s malim penisom pripisuje ženski pol jedino na osnovu veličine njihovog penisa? Kao što smo vidjeli, gotovo svi lekari koji tretiraju interseksualnost u Americi tvrde da je XY detetu rođenom u terminu s dužinom falusa manjom od 2,5 cm u uspravnom stanju bolje da bude pretvoren u devojčicu. Međutim, barem dvoje lekara se s tim ne slažu i nude dokaze iz dugoročnih istraživanja kojima potvrđuju svoje mišljenje. To dvoje lekara su dr. Christopher Woodhouse, lekar u Institutu za urologiju i bolnici St. George u Londonu, i doktorka Justin Riley Schober, urološkinja u medicinskom centru Hammott u Iriju, Pensilvaniji. U članku koji je objavljen 1989. u časopisu Journal of Urology pod nazivom Mali penis i muška polna uloga, Woodhouse i Schober intervjuisali su i pregledali 20 pacijenata s primarnom dijagnozom mikropenisa u ranom detinjstvu. Od postpubertetskih odraslih subjekata svi pacijenti su bili heteroseksualne orijentacije i imali su erekcije i orgazme. 11 njih imali su ejakulacije, 9 su bili seksualno aktivni i prijavili vaginalnu penetraciju, 7 su bili oženjeni i živeli sa partnerkama, a 1 je dobio dete. Ovo je bila rukavica bačena u lice dominantnoj teoriji koja tvrdi da dečak neće ispasti normalan ukoliko ima suviše mali penis. Schober i Woodhouse su iz ovog istraživanja zaključili sljedeće. Mali penis ne isključuje normalnu mušku ulogu, a mikropenis ili mikrofalus sam po sebi ne treba da automatski nalaže i operaciju prilagođavanja tela ženskom rodnom identitetu u ranom detinjstvu. Još preciznije, ovi lekari došli su do saznanja da roditelji, kad god su bili dobro posavetovani o dijagnozi, odavali bi zabrinutost, ali ne i strah zbog problema i ne bi prenosili strah na svoju decu. Bili su iskreni i objasnili bi problem detetu, podstičući također normalnost u ponašanju. Verujemo da je to stav koji ovoj deci omogućava da u interakciji sa svojim vršnjacima imaju samopouzdanje. Na kraju su Schober i Woodhouse shvatili da umjesto dečije anatomije kao neophodnog elementa rodnog identiteta i rodne krize, najjači uticaj na sve pacijente imao je upravo stav roditelja. Ovo samo po sebi nije u sukobu sa dominantnom psihosocijalnom teorijom. Schober i Woodhouse i dalje smatraju da je stav roditelja prema detetu važan. Međutim, umjesto da se koriste narativom restitucije i da pokušaju da ubede ove roditelje da su njihova deca zapravo devojčice, ovi lekari su odlučili da ubede roditelje da su njihova deca suštinski normalna i prihvatljiva, i to je upalilo. Dobro informisani i otvoreni roditelji stvorili su samopouzdanije i prilagođenije dečake. Biti otvoren i pružati podršku kao alternativa operacijama koje ove dečake pretvaraju u devojčice urodilo je plodom. Da li je mali penis uticao na seksualni život ovih dečaka? Da. Osobina ove grupe je eksperimentalan odnos prema pozama u seksu i metodama. Grupa je formirala bliske i dugotrajne odnose. Seksualno zadovoljstvo partnerki i stabilnost njihovog odnosa često pripisuju svojoj potrebi da se dodatno potrude, uključujući i nepenetrativne tehnike. Schober i Woodhouse nisu toliko naivni da misle da će svi slučajevi interseksualnosti biti jednostavni za lekare, pacijente ili njihove porodice, ali također ne misle ni da operacije nužno treba da budu osnovni pristup ovom problemu. Schober prigodno navodi: operacije utiču na to da se roditelji i lekari osjećaju prijatnije i opuštenije, međutim i savjetovanje ima isti efekat, a savjetovanje za razliku od operacija nije nepovratno. Pošto je saslušala molbe mnogih odraslih interseksualnih osoba i pošto je vidjela kako izgleda savjetovanje i psihološka podrška, Schober je odlučila da napiše prikaz i kritiku načina na koji se interseksualne osobe tretiraju u medicini. Tu moli svoje kolege da pažljivije razmotre svoje pristupe. Prosto razumeti i dobro obavljati operacije nije dovoljno. Moramo da znamo kada je trenutak za operaciju, a kada od nje treba da se suzdržavamo. Mi kao hirurzi imamo etičku dužnost da nikome ne naudimo i da radimo u najboljem interesu naših pacijenata. Ponekad to znači priznati da možda savršeno rješenje nije moguće. Ovo je, kako primećuje, jedna od najtežih stvari sa kojom se lekari suočavaju. Poreklo pravila jedno telo, jedan pol i uloge lekara u njemu potiče iz poznog 19. veka. Uprkos svim kulturnim promjenama koje su se dešavale, i dalje imamo pravilo jedno telo, jedan pol, i to pravilo i dalje pokreću u najvećem delu isti mehanizmi koji su ga pokretali i u 19. veku. Interes da se održi jasna granica između muških i ženskih rodnih distinkcija i prateći interes da se zadrži jasna podela između heteroseksualnosti i homoseksualnosti i podrži ono što se smatra heteroseksualnošću. Deca se sređuju veoma brzo po rođenju kako zbunjenost zbog rodnog identiteta ne bi dovela do kvir seksualnosti. Vagine su obično funkcionalne kada mogu da prime tipičan penis, a penisi su funkcionalni kada mogu da stanu u vagine. Način na koji se interseksualne osobe danas tretiraju zadržao je mnogo toga od rezultata konceptualnog i praktičnog tretmana, odnosno lečenja iz 19. veka. A to znači imati dva jasna pola i održati ideju da je heteroseksualnost normalna, a da homoseksualnost to nije. Iz istorije znamo da interseksualno telo nikada nije bilo prisiljeno da se prilagodi pravilu jedno telo, jedan pol, prosto zato što je to za njega dobro. Susan Kessler to sumira na sljedeći način. Interseksualnost ne predstavlja opasnost po život pacijenta, već po pacijentovu kulturu. Jasno je da su današnje medicinske tehnologije koje se koriste za tretiranje interseksualnosti, posebno hiruški i hormonski tretman, mnogo složeniji i ambiciozniji od onih iz 19. veka. Međutim, cilj od pre 100 godina je gotovo isti, a to je umanjiti ili u idealnom slučaju eliminisati hermafroditizam koristeći se svim mogućim sredstvima, konceptualnim, materijalnim, društvenim, retoričkim. Tretiranje interseksualnosti, tada kao i sada, motivisano je delimično brigom za pacijenta, kao što su lekari od pre 100 godina brinuli da će ljudi sa prerušenim, pogrešnim polom biti mučeni kontradikcijom između svog pravog i društvenog pola i da će stoga vrlo verovatno biti depresivni, frustrirani, homoseksualni, razuzdani pa čak i kriminalci. Tako se isto i lekari današnjice brinu za sudbinu deteta sa pomešanim rodnim identitetom. Kao što je tada postojala moćna reakcija na biomedicinski tretman hermafroditizma, isti je slučaj i danas. Hermafrodit je bio i nastavlja da bude osoba čije telo biva uhvaćeno u kulturnim pograničnim ratovima, ratovima oko granica koje dele muškarce i žene, devojčice i dečake, muško i žensko, granica koje dele prihvatljive heteroseksualne i nepoželjne homoseksualce, granice koje dele one s autoritetom od onih bez njega. Sumnje inherentne telu hermafrodita i dalje se progone i obavijaju tišinom i prećutkivanjem, kako ta sumnjičavost ne bi iscurela i proširila se po dečijem identitetu, po roditeljima i porodici, medicini i nauci i najzad po ulicama. Michel Foucault pogodio je u živac kada je nas, ljude današnjice, nazvao drugim viktorijancima. U pogledu pola i seksualnosti imamo mnogo toga zajedničkog s viktorijancima i dalje mnogo brinemo o polu i redu i o uređenju pola. I dalje insistiramo na tome da hermafroditi ne treba da postoje kako ne bi porasli i množili se. Cheryl Chase kaže, interseksualnost je ljudski moguća, ali u našoj kulturi društveno nezamisliv fenomen. Današnji medicinski, društveni i zakonski sistemi na neki način nehotično, na neki drugi način ne, nastavljaju da brišu hermafrodite na isti način kojim su se koristili i konceptualni i praktični tretmani od pre 100 godina. Naravno, to nije slučaj samo sa interseksualnošću. Sve vrste različitosti se zatiru, jer pretpostavljamo da je ljudima sigurno traumatično da imaju višak prstiju, izražene belege od rođenja, pa čak i velike uši. Naše saosećanje ima običaj da se pretvara u normalizovanje. Nije nam ništa manje neprijatno kada vidimo neobične karakteristike nego što je bilo stanovnicima minulih vekova. Naravno, većina ljudi se ne bi zalagala za ubijanje beba rođenih sa relativno neobičnim anatomijama, ali ipak očekujemo da izdrže i istrpe nove oblike mučenja kako bi mogle da žive među nama. Trenutni način na koji se interseksualnost tretira nije stvorila jedna osoba, niti će ga jedna osoba promeniti. Ali istorija tog tretmana i narativi onih koji su s njim nedavno imali iskustva sugerišu nam da ga treba menjati. Svim zainteresovanim stranama bi odgovaralo da imaju iskrenu, pažljivu i odgovornu diskusiju o interseksualnosti. I dok se spremamo za taj ozbiljniji razgovor, razmislite o ovim dodatnim predlozima za unapređenje tretiranja interseksualnosti u Sjedinjenim Američkim Državama danas. Svakako, bilo koje životno ugrožavajuće metaboličko stanje povezano sa interseksualnošću treba hitno rešavati. S druge strane, treba smanjiti broj hitnih kozmetičkih operacija. Ne želim da kažem da operacije nikada ne treba nuditi interseksualnim osobama. Jasno je da danas, kao i u 19. veku, neke interseksualne osobe traže pomoć hirurga kako bi im tela oblikovali na određeni način. Ali medicina kada je najbolja osnažuje, a ne savladava. Ona obezbeđuje kozmetičke zahvate kada ih pacijent traži, i to u trenutku njegovog života kada je to bezbedno i opravdano. Medicina u najboljem slučaju omogućava znanje i izbore i poštuje informisani pristanak. Uključuje iskrenu procjenu rizika i poštuje pacijentov izbor. Šober podsjeća svoje kolege i koleginice da operacija treba da bude zasnovana na iskrenom razotkrivanju i podršci i treba da omogući roditeljima i pacijentu da donesu odluku. Dalje, izjednačavati neobično sa bolesnim neprecizno je i opasno. Osoba može da se rodi sa neobičnim crtama kao što su ljubičaste oči ili bez nogu ili sa hipospadijom, ali takve osobine same po sebi ne čine tu osobu bolesnom, nezdravom. Uzmi u obzir iskustvo MA muškarca sa hipospadičnim penisom koji nikada nije želeo da ga operiše. Nikada se nisam operisao i drago mi je što nisam zbog svih problema kojih sam sada svestan. Sudeći po svim hiruškim procedurama koje su preporučivane i koje se i dalje preporučuju, očigledno je da savršen zahvat još nije pronađen. Shvatam da zarastanje čak i posle uspešne operacije i dalje može da stvara probleme. Dobio sam decu. Jedini problem, ako se to uopšte i može nazvati problemom, jer oduvek je bilo tako, jeste to što moram da budem pažljiv prilikom uriniranja zbog upravljanja mlazom. Uvek to radim stojeći. Moje stanje mi nikada nije prouzrokovalo neki problem ili neprijatnost. Emov penis je možda neobičan, zapravo on i nije toliko neobičan, uzmemo li u obzir koliko je hipospadija česta, ali svakako nije bolestan. Šober naglašava da postoji mnogo interseksualnih osoba koje su izjavile da im je drago što nisu bile podvrgnute operaciji klitoralne redukcije. Nisu bile preterano uznemirene zbog malo drugačijih genitalija i dopadalo im se što je nadražaj dobar. Cheryl Chase je rekla: čemu služe genitalije? Ja smatram da moje genitalije služe mom uživanju. Neko će se možda zapitati šta će se desiti ukoliko bebe koje su rođene kao interseksualne ne budu korektivno operisane dok su još veoma mlade. Da li će one biti bezrodne ili će njihov rod biti interseksualan? Neće. Bebama koje su rođene interseksualne može biti pripisan ženski ili muški rod kao svoj drugoj deci. Kako smo imali prilike da vidimo, genitalije ne određuju naše rodne identitete. Kako god mi izgledali fizički, niko od nas nije potpuno muško ili potpuno žensko, sve dok taj identitet ne bude izgrađen uz pomoć naše porodice i zajednice i dok ga ne prihvatimo. Fizička oprema kojom osoba raspolaže je samo signal, ne i determinanta njenog rodnog identiteta, i zaista svako pripisivanje roda mora biti priznato i prepoznato kao preliminarno. Devojčice i dečaci rođeni sa standardnim delovima možda će kada odrastu stvoriti nove i varijantne rodne identitete za sebe. Tako da genitalije ne treba posmatrati kao definitivnu determinantu rodnog identiteta. U slučajevima interseksualnosti rod i dalje može da bude pripisan osobi. Šober i Woodhouse su ovo pokazali svojim istraživanjem koje se bavilo decom rođenom sa vrlo malim penisom, koja su ipak odgajana kao dečaci. U slučaju rođenja interseksualnog deteta, lekari i roditelji mogu da vode iskren razgovor o sadašnjem i verovatnom budućem predstavljanju polne anatomije deteta. Nekoliko parametara može da ukaže na buduću anatomiju deteta, uključujući njegov genetski sklop, nivoe hormona i reakciju na hormone i trenutnu anatomsku prezentaciju. Nakon opsežnog pregleda anatomije deteta i razgovora o polnoj anatomiji i rodnom identitetu, roditelji i lekari tada mogu da donesu odluku o tome koji rod pripisati detetu. Uz ljubav i podršku roditelja i lekara, interseksualna deca mogu da odrastu u osobe koje se osjećaju prijatno u svojim telima, polno su funkcionalne i mogu da se opredele za hiruški ili hormonski tretman kako bi se još bolje osjećale i bolje funkcionisale. Pored odlaganja razmišljanja o operaciji, lekari bi se također mogli informisati o grupama podrške za interseksualne osobe i njihove porodice i preporučivati ih pacijentima. Šober moli svoje kolege i koleginice da shvate da u slučaju interseksualnosti, kao i kod bilo kog drugog medicinskog stanja, pacijenti i roditelji moraju da budu svesni postojanja organizacija koje se bave problemima interseksualnih osoba i imaju pristup tim organizacijama. Pacijentima je gotovo uvek lakše kada poznaju i druge osobe sa sličnim problemima. Uz takav pristup možda nijedna interseksualna osoba ne bi morala da žali, poput one koja je izjavila: "Ne ljuti me to što mi je ginekolog rekao istinu, i onako sam uz pomoć medicinske biblioteke došla do svoje dijagnoze, nego što ni meni ni mojim roditeljima niko nije ponudio psihološku podršku, već smo bili sami svako za sebe sa svojim osjećanjima sramote i tabua." Pored udruženja interseksualaca Severne Amerike, mnoge druge grupe za podršku nastaju širom zemlje i sveta, uključujući i mrežu podrške za sindrom androgene nesenzitivnosti u Velikoj Britaniji. Sve te grupe pružaju podršku interseksualnim osobama i njihovim porodicama. Danas mnoge osobe koje saznaju da su rođene kao interseksualne budu iznenađene kada shvate da njihovo iskustvo nije jedno u milion i osete veliko olakšanje kada pronađu osobe sa sličnim iskustvima. Živimo u vremenu kada lekari, savjetnici i ostali mogu da govore iskreno o interseksualnosti sa pacijentima, kada možemo da ih uverimo u to da nisu sami, da nisu nakaze, da su njihova stanja poznata i shvaćena i da je medicina tu da im pomogne u edukaciji i mogućim tretmanima. S takvim promjenama perspektive i tretmana strah od interseksualnosti će se možda vremenom smanjiti. Netipične, odnosno nešto drugačije genitalije ne moraju biti zastrašujuće. Kada se osjećanje i prihvatanje osoba s različitim medicinskim stanjima postanu pravilo, voajerizam i puritanska osjećanja stida koja se vezuju za interseksualnost će početi da opadaju. Studenti će možda učiti o interseksualnosti iz predmeta kao što su genetika, psihologija i slično, od profesora koji će ih ohrabrivati da slušaju i poštuju glasove interseksualnih osoba. Cilj je razumevanje. Naučnici i lekari su u posljednjih 200 godina naučili mnogo toga o hermafroditizmu. Sada znaju mnogo o tome zašto se neke bebe rađaju s delovima tela koji se razlikuju od delova tela drugih beba i znaju da koriste širok spektar tehnika koje imaju za cilj da tela izmene tako da izgledaju tipičnije. Ali akumuliranje ovog znanja nije razvijalo percepciju hermafrodita kao čudnovatih i zabrinjavajućih bića. Pre 4 veka Montaigne je objavio u svojim meditacijama o čudesnom: "Ako čudnim i čudesnim nazivamo sve ono što naš razum ne može da pojmi, koliko li se tek toga redovno pojavljuje pred našim očima? Razmislimo na koji način i kako tumaramo kroz maglu dok ne stignemo do znanja o većini stvari koje poznajemo. Nesumnjivo shvatamo da je u pitanju pre familijarnost nego znanje, ono što tim stvarima oduzima na neobičnosti." Sigurno je isto i sa interseksualnim osobama. Bliskost i upoznavanje s njima će pre nego znanje najzad otkloniti njihovu navodnu neobičnost i čudnovatost.
U petoj emisiji sedmičnog ciklusa studije slušali ste završni deo teksta Kategorički imperativi, koji je napisala Alice Dreger. Ovaj tekst preuzet iz autorkine knjige Hermafroditi i medicinsko izumevanje pola, objavljene 2003. godine u izdanju Harvard University Pressa, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić. Čitala je Marica Milčanović.